Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija produžio mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. U Beogradu danas sastanak čelnik inicijative Open Balkan. 400 migranata spašeno na La Manšu. Zemljotres od 5,7 stepeni potresao istočnu Indoneziju. U Srbiji danas do 25 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako prvu zvaničnu posetu premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića Srbiji komentariše izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice Dalibor Kovljarević.
Zvanična poseta premijera Zdravka Krivokapića Beogradu je tako loša bila za ugled i dostojanstvo države Crne Gore da je bolje da se nije desila. I sve oko te posete je bilo neprijatno, od ignorisanja beogradskih medijima uoči posete, načina dočeka premijera na aerodromu koji je bio van svih protokola.
Kao i kako je zrenjaninski biskup Ladislav Nemet odlučio da sveštenici moraju da budu vakcinisani.
Nije moj cilj da nekako discipliniram moje svećenike ili sveštenike ili ljudi koji rade službeno za katoličku crkvu na terenu Zrenjaninske biskupije, nego da pokažem da je primanje vakcine znak ljubavi prema bližnjima.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Jedna osoba je stradala, jedna se vodi kao nestala. Posle akcije spasavanja više od 400 migranata koji su čamcima pokušali da stignu do obale Engleske, prelaskom La Manša, saopštile su vlasti na severu Francuske. Pomorska policija navela je da u operaciji spasavanja na La Manšu brod francuske mornarice u nekoliko navrata vratio migrante do obale kod Dunkerka. Zemljotres od 5,7 stepeni sa epicentrom 10 km pod morem potresao je deo istočne Indonezije, ali za sada nema neposrednih izveštaja o ozbiljnijoj šteti ili žrtvama, preneo je Associated Press. Američki geološki zavod saopštio je da se zemljotres dogodio oko 65 km od Amahaja, priobalnog sela na ostrvu Seram u provinciji Severni Maluku. U Beogradu se danas održava sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predsednika vlade Albanije Edija Rame i zamenika predsednika vlade Severne Makedonije, zaduženim za evropska pitanja Nikolom Dimitrovom. Kako je saopštilo predsedništvo Srbije, njih trojica sastaće se u okviru inicijative za regionalnu saradnju Open Balkan, koja će biti održana u Palati Srbija. Prethodit će susret sa predstavnicima kompanija iz Srbije, Albanije i Severne Makedonije, kao i sa predstavnicima Atlantskog saveta. Bez razgovora o spornim pitanjima između Srbije i Crne Gore protekli su sastanci crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića sa zvaničnicima u Beogradu tokom njegove prve zvanične posete. Kako prenosi Nevena Bogdanović, premijerka Srbije Ana Brnabić nakon sastanka sa Krivokapićem izrazila je nadu da je to početak nove faze odnosa sa vladom Crne Gore.
Drugog dana Krivokapićeve posete Beogradu, zvanični razgovori sa državnim vrhom, svečani doček uz gardu i intoniranje himne i izvinjenje. Premijerka Srbije Ana Brnabić se izvinila zbog, kako je navela, greške, jer je dan ranije na aerodromu u Beogradu premijera Crne Gore dočekao ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, mimo uobičajenog protokola u farmerkama, što je izazvalo reakcije u Podgorici.
Moja greška zato što je premijera Krivokapića trebao da sačeka ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Gospodin Selaković se zadržao u Atini, tako da smo mi u posljednjem trenutku promenili i odredili ministra Nedimovića. On često prekrši dress kod, tako da zaista nije bilo nikakve zle namere u svemu tome.
Rekla je Brnabić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa crnogorskim premijerom. Utisak Krivokapića je da je ministar poljoprivrede Srbije bio srdačan i prijatan. Na to kako je obučen, kaže, nije obraćao pažnju.
Ja znam da možda to u diplomatskom smislu i protokolarnom može da predstavlja određenu poruku, ali upravo njegove riječi i srdačna dobrodošlica više govori o toga da li on bio u farmerkama ili nije.
Drugog dana posete Beogradu, premijer Crne Gore se sastao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom parlamenta Ivicom Dačićem. Ti susreti prošli su bez zvaničnih obraćanja, uz saopštenja. Prema rečima crnogorskog premijera sa državnim vrhom Srbije nije razgovarao o spornim pitanjima, već o budućnosti, u koju treba krenuti, kako je rekao, odmerenim koracima.
Najmanju pažnju smo posvetili politici, a najveću pažnju smo posvetili onome što predstavlja esencijalnu osnovu za dobru saradnju, a to je ekonomiju i uspostavljanje dobrih veza koje postoje uvijek između građana Srbije i građana Crne Gore.
Nakon posete koju je premijerka Srbije nazvala obnovom dijaloga dve države, nije rešeno pitanje diplomatskih predstavnika. Srbija već godinu dana nema ambasadora u Podgorici, od proterivanja poslednjeg Vladimira Božovića novembra prošle godine uz obrazloženje da se kontinuirano mešao u unutrašnje stvari Crne Gore. Za premijere je izručenje bivšeg državnog funkcionera Svetozara Marovića Crnoj Gori pitanje za pravosudne institucije. Marović, osuđen pred crnogorskim sudovima, utočište je našao u Srbiji, a Podgorici nije izručeni pored više zvaničnih zahteva. A tema sastanka dvoje premijera nije bio ni temeljni ugovor koji Srpska pravoslavna crkva treba da potpiše sa Crnom Gorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Reakcije iz Podgorice na tretman predsjednika vlade Crne Gore u Srbiji prenosi Srđan Janković.
Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocjenjuje da je zvanični Beograd namjeravao da demonstrira svoju nadmoć, zašto je iskoristio posjetu premijera Zdravka Krivokapića.
Zvanična posjeta premijera Zdravka Krivokapića Beogradu je tako loša bila za ugled i dostojanstvo države Crne Gore da je bolje da se nije desila. I sve oko te posjete je bilo neprijatno. Od ignorisanja beogradskih medijima, uoči posjete, načina dočeka premijera na aerodromu koji je bio van svih protokola i ni podaštavajući za jednog zvaničnika tog ranga, mislim da je zvanični Beograd htio da demonstrira svoju nadmoć prema Crnoj Gori, učinio je to na jedan, ja bih rekla, primitivan način, jer je bilo jasno da crnogorski premijer dolazi u inferiornoj poziciji, ali se dodatno na to očito željelo poentirati.
Podsjetimo, najveći broj negativnih reakcija na prvu posjetu premijera Zdravka Krivokapića Beogradu je uslijedio kada je na sajtu vlade Crne Gore objavljena fotografija sa dočeka na beogradskom aerodromu, na kojoj je prikazano da je srpski ministar poljoprivrede i potpredsjednik vlade Branislav Nedimović neformalno obučen. Predsjedniku vlade Crne Gore je upriličen intervju na radioteleviziji Srbije, tokom kojeg je između ostalog na pitanje novinara rekao da je u prethodnoj godini svog mandata ispunio sva obećanja data prethodnom mitropolitu Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju Radoviću. Komentarišući ovaj stav premijera, Daliborka Uljarević smatra da je to potvrda da je aktuelna vlada Crne Gore podredila svoje aktivnosti interesu jedne vjerske zajednice.
Ta izjava predstavlja potvrdu onog na što neki od nas ovdje već neko vrijeme ukazuju, a svodi se na to da premijer i ova vlada ne osjećaju odgovornost prema građanima i javnom interesu. Oni su sve podredili interesu jedne vjerske zajednice, čime ozbiljno ugražavaju sekularni karakter države Crne Gore i podižu tenzije u jednom multikonfesionalnom i multietničkom društvu.
Nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, na zvaničnom Instagram profilu srpskog predsjednika objavljena je dobrodošlica premijeru Zdravku Krivokapiću, a u poruci je Crna Gora nazvana republikom. Nakon izglasavanja nezavisnosti 2006. godine Crna Gora je prestala da bude republika, odnosno od ustava koji je usvojen 2007. godine, zvaničan naziv države je Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je sinoć rezoluciju o Bosni i Hercegovini, kojom se za godinu dana produžava mandat misije snaga Evropske unije EUFOR u toj državi. Odluku je podržalo svih 15 članica Saveta bezbednosti. Kako prenosi agencija Beta, u novoj rezoluciji Ujedinjenih nacija ne pominje se kancelarija visokog predstavnika OHR u Bosni i Hercegovini. Tokom rasprave ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Linda Thomas Greenfield navela je da OHR predstavlja osnovu stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Ambasador Rusije pri UN Vasilij Nebenzija, komentarišući izveštaj visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, rekao je da Savet bezbednosti, kako se izrazio, nema razloga da u obzir uzima izveštaje pojedinaca. Ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Nemanja Stevanović rekao je da Beograd od međunarodne zajednice očekuje nepristrasan i balansiran pristup situaciji u BiH i dodao da je dijalog unutar institucija te države jedini način za izgradnju poverenja i postizanje kompromisa. Predsedavajući Saveta ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio je da će ministri iz Republike Srpske učestvovati u radu Saveta ministara i donositi samo one odluke koje se tiču zaštite zdravlja građana Republike Srpske, kao i one koje mogu da ugroze finansijsku i materijalnu poziciju zaposlenih u institucijama BiH. Želimo da pokažemo da ne blokiramo rad Saveta ministara, već da nisu stvorene pretpostavke za odlučivanje u skladu sa odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, rekao je Tegeltija, prenosi RTRS. Rezolucija UN-a o BiH usvojena je nakon višemesečne blokade rada državnih institucija u toj zemlji i političke krize izazvane najavama iz entiteta Republika Srpska o vraćanju državnih nadležnosti. Šta o svemu tome misle građani Bosne i Hercegovine u anketi Marije Augustinović?
Pa oni su do sad na istu foru lagali već decenijama, valja da spasi one milione i milijarde koje su pokrali i misli da narod naivan da će neko boriti zbog njih i njihovih lopovluka.
Ovako Munib Kazagić iz Goražda na istoku Bosne i Hercegovine komentira priču o mogućnostima novog rata u BiH koju u posljednjih mjeseci potenciraju lideri političkih stranaka, ali i predstavnici međunarodne zajednice i pojedini mediji.
Ovo ne bi trebalo da pređe u stvarnost kao što je bilo 92. jer ako dođe do toga, onda stvarno mi smo obične ovce.
Diskusija o mogućnosti novih oružanih sukoba u BiH aktualizirana je posljednjih mjeseci kao rezultat političke krize izazvane najavama iz BiH entiteta Republika Srpska o vraćanju državnih nadležnosti. Predstavnici iz Republike Srpske također od kraja jula bojkotiraju rad državnih institucija zbog odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka da nametne dopune zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina. Stanovnici Srebrenice, grada koji je u proteklom ratu pretrpio velika ratna stradanja i genocid, ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa da situacija u Bosni i Hercegovini nije dobra, ali se slažu da BiH narodi nisu spremni na novi rat. Govore Salih, Mustafa i Milan.
Do rata može doći, može biti rata, ali se ne plašim. Da, neće od toga biti ništa i najbolje bilo, ne bude, niko to ne želi.
Da se plašim, rata ne plašim, a da je dobra situacija nije nikako.
Pa ne znam, ti ste glupost, mada ima budala uvijek, šta znam. Zavisi kome je interes da bude rat, ako bude interes velikima, bit će ga.
Irnesi Ilma iz Sarajeva rođeni su nakon proteklog rata 90. godina prošlog stoljeća, ali kažu da cijeli život slušaju najave o novom ratu.
Na 25 godina, otkad znam za sebe, to slušam iste teme, više narod postao imun. Mada znam svojih prijatelja dosta koji idu zbog tih stvari posle fakulteta i posle srednje škole.
Činjenica da ovdje nema poslova za nas i nema obrazovanja kako tražimo, tako da većina nas želi da ode.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da ratna retorika dominira u Bosni i Hercegovini više od 20 godina, a uz političke lidere za to odgovornom smatra i međunarodnu zajednicu.
Politički lideri u Bosni i Hercegovini pred očima međunarodne zajednice, koja također ima veliku odgovornost u ovoj zemlji za sve ono što se dešava, kreiraju tu atmosferu straha, mržnje, nepovjerenja, a to je jedan tihi, prikriveni, skriveni rat koji jednostavno ne dozvoljava građanima Bosne i Hercegovine jedan normalan život, nešto što je dostojno čovjeka. Ja bih rekao prije svega život bez straha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija produžio mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. U Beogradu danas sastanak čelnika inicijative Open Balkan. 400 migranata spašeno na La Manšu. Zemljotres od 5,7 stepeni potresao istočnu Indoneziju. U Srbiji danas do 25 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović ovih dana u sukobu je sa ministrom odbrane Marijom Banožićem. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, povod je smjena komandanta državnog počasnog bataljona.
Proteklih dva tjedna predsjednik Zoran Milanović i ministar obrane Mario Banožić izmijenili su niz uvreda, od toga da je Milanović ministra kvalificirao kao neukog lažljivca i zatražio da ga premijer Plenković smijeni, do toga da je Banožić za predsjednika rekao da je psihijatrijski slučaj i da bi ga trebalo pozvati. Premijer Andrej Plenković nazvao je 2. studenog Milanovićeve izjave primitivnim i grubim vrijeđanjem i najavio da će se na Vijeću za nacionalnu sigurnost 9. studenog otvoreno raspraviti i pokušati riješiti problem. To je moja zadaća, dodao je Plenković. Nakon toga uvrede s obje strane su prestale. Za političkog analitičara Žarka Puhovskog u izjavi za naš program radi se o buri u čaši vode koja je rezultat loše promjene Ustava nakon 2000.
Uvedena je dioba vlasti između predsjednika i vlade, odnosno premijera, i to funkcionira samo pod pretpostavkom korektne političke kulture i pod pretpostavkom jasno vođenog knjigovodstva ucjena, tko je komu koliko dužan, pa se onda to nekako razmjenjuje.
Po njegovoj ocjeni ovdje očito ne funkcionira ni jedno ni drugo, pa je sada umjesto knjigovodstva ucjena došlo do javnog objavljivanja tko je kome koliko dužan. Imamo zabavu za publiku koja je potencirana ministrovom nespremnošću i Milanovićevom zločom, nastavlja naš sugovornik.
Tako da se čini kao da izlaza nema. Međutim, to je naravno čisti privid jer se radi o buri u čaši vode koja će prestati 9. na sastanku i pokazat će se da su i premijer i predsjednik nemarne čistačice koje pomeću smeće pod tepih, pa će se stvar opet smiriti dok ne dođe do novog cirkusa u vezi sa veleambasadorima ili slično.
Naime, neke funkcije popunjava se u suglasnost predsjednika i vlade ili predsjednika i sabora. Sada je mogući povod ovog vala prepucavanja izbor novih hrvatskih veleposlanika koji trebaju biti izabrani u suglasnost vlade i predsjednika. Mediji prenose nezadovoljstvo anonimnih izvora u vladi trojicom koje Milanović predložio. I kako Buhovski sugerira, ovo je Milanovićevo inzistiranje da se prihvati njegove kandidate kojima je, kako navode mediji, vlada nezadovoljna. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još 61 osoba preminula je u Srbiji u posljednja 24 sata od posljedice infekcije koronavirusom, a registrovano je 6726 novo zaraženih, saopštilo je juče u dnevnom preseku epidemiološke situacije Ministarstvo zdravlja Srbije. Na bolničkom lečenju od COVID-19 je 6770 ljudi. Rusija naredila državnim službenicima da ostanu kod kuće nedjelju dana kako bi zaustavili širenje koronavirusa, dok se Mađarska, Rumunija i Bugarska također bore protiv porasta broja zaraženih. Situaciju u svijetu prenosi Sonja Gočanin.
Veliki broj Rusa je od 1. novembra na plaćenoj nedjelji odsustva sa posla, što je mera koja je namijenjena da obuzda porast COVID-19 slučajeva. Većini državnih agencija i privatnih kompanija je rečeno da obustave rada zaposlenima da ostanu kod kuće. Škole, teretane i mjesta za zabavu u Moskvi su zatvoreni. Andrej Nemenov, građanin Rusije, smatra da mere neće dati rezultate.
Mislim da neće pomoći. Ne vjerujem da ovakve mjere mogu pomoći uopšte. Neradna nedjelja, ali ljudi ipak rade. To je to.
Zbog duplo većeg broja zaraženih u posljednjih nedjelju dana, Mađarska je predložila nove mjere kako bi smanjila taj broj, uključujući obavezno vakcinisanje radnika u javnom sektoru i obavezno nošenje maski u javnom prevozu. Susjedne Bugarske i Rumunije se također suočavaju sa rastom broja zaraženih i nalaze se među državama sa najvećim brojem preminulih u odnosu na broj stanovnika. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktor Svjetske zdravstvene organizacije, kaže da je porast zaraženih u zemljama u Europi doveo do povećanja broja infekcija širom svijeta posle prethodnog kontinuiranog pada zaraženih.
Globalni broj prijavljenih slučajeva i smrti od COVID-19 sada raste prvi put u posljednja dva mjeseca, vođen neprestanim rastom u Europi koji nadmašuje pad u ostalim regionima. To je još jedan podsjetnik da COVID-19 pandemiji nije blizu kraja.
Lideri država G20 sastali su se u Rimu, a ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je države da ubrzaju odobravanje COVID-19 vakcina drugih država. U izvještaju vlade SAD-a navodi se da je možda nemoguće zaključiti da li je virus nastao prenosom sa životinje na čoveka ili u laboratoriji. U izvještaju objavljenom 29. oktobra, kancelarija direktora Američke nacionalne obavještajne službe navela je da su obe hipoteze da je poreklo virusa prirodno ili da je nastao u laboratoriji moguće. Pripremila Sonja Gočanin.
U Srbiji odlukom biskupa Rimokatoličke biskupije u Zrenjaninu Ladislava Nemeta zaposleni i sveštenici morali su da budu vakcinisani do 1. novembra. O toj inicijativi sa Nemetom je razgovarao Predrag Urošević.
Gospodine biskupe Nemet, kako ste doneli ovu odluku da samo vakcinisani sveštenici mogu u Zrenjaninskoj biskupiji da obavljaju službu?
Znači, nezavisno od toga želimo li prihvatiti pandemiju kao nešto stvarno ili ne, vidimo strašne posljedice ove bolesti koja se širi i za koju još ljudskost nije našla dobar odgovor u smislu da kontroliše celu situaciju. Došao sam do toga da moramo štititi naše vernike. Meni nije tu problem da, ili nije moj cilj, da nekako discipliniram moje svećenike ili sveštenike ili ljudi koji rade službeno za katoličku crkvu na terenu Zrenjaninske biskupije, nego da pokažem da je primanje vakcine znak ljubavi prema bližnjima. Tu nije pitanje ja sam, šta ja želim, šta ja mislim, nego mi smo delovi jedne zajednice.
Na koji način je bilo moguće da donesete svoju odluku autonomno za Zrenjaninsku biskupiju?
Pa čujte, katolička crkva, ustrojstvo katoličke crkve je takav ili tako, da na terenu moje biskupije mogu da odredim način rada, mogu da dam neke uslove za sklapanje različitih dogovora radnih, sad da tako kažem.
Kako su reagovale vaše kolege u biskupiji na takvu odluku?
Pa moram da kažem, reakcije u biskupiji su 80% pozitivne, jer većina ljudi koji dolaze u crkvu, oni su ili već vakcinisani ili su preboleli. Svi moji sveštenici koji rade u Zrenjaninskoj biskupiji, oni su vakcinisani i to mi je dalo isto jednu snažnu, da tako kažem, zaleđinu da donesem takav jedan propis ili zakon za biskupiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Arijan u Slavniku iz Gnjilana kod Prištine pre nekoliko dana ugašen je Facebook nalog zbog čestih objava protiv vakcinacije, prenosi Sandra Cvetković.
Arijan u Slavniku iz Gnjilana sumnja u vakcinu protiv COVID-19, pa tako niko iz njegove porodice nije ni vakcinisan. Slavniku je po profesiji predavač nemačkog jezika u jednoj privatnoj školi na Kosovu. O vakcinama protiv koronavirusa se informiše putem interneta, odnosno putem društvenih mreža. Moja porodica i ja smo protiv vakcinacije, posebno ove obavezne vakcinacije koja je u toku, jer pre svega nemamo završnu fazu, ne zna se efikasnost vakcine, kaže Slavniku. Vakcinacija protiv COVID-19 na Kosovu nije obavezna, ali na osnovu epidemioloških mera koje su uvedene, građani su dužni da imaju sertifikat o vakcinaciji prilikom ulaska u ugostiteljske objekte ili ukoliko žele da putuju. Sa Slavnikom isti stav dela još neki građani Kosova sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa, odnosno oni odbijaju da se vakcinišu jer ne veruju da koronavirus uopšte postoji. Stručnjak za društvene mreže na Kosovu, Valjon Keroli, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da građani Facebook često koriste kao sredstvo informisanja. Uglavnom, borbu vodi sam Facebook, jer naša vlada nije vodila neku kampanju protiv lažnih vesti. Tu je još jedan problem. Na Kosovu je puno počela da se koristi društvena mreža TikTok. Ako se pročitaju komentari, većina ljudi koji su odlučili da se ne vakcinišu su pod uticajem TikToka, a ima i oni koji vode propagandu protiv vakcine. Napominje Keroli. Dren Grguri, predavač na odseku za novinarstvo pri Univerzitetu u Prištini, prati širenje lažnih vesti o koronavirusu od samog početka pandemije. On ocenjuje da je kritičko razmišljanje od velikog značaja kada su u pitanju informacije koje se plasiraju putem društvenih mreža i dodaje da sami građani treba da se informišu o medijima koje čitaju i da umeju da prepoznaju kredibilne izvore. Naše institucije nisu sprovele tu kampanju, tako da se stvorio pogodan teren za druge da kreiraju retoriku protiv COVID-19 i protiv vakcine, ocenjuje Grguri i dodaje da nije bilo teško plasirati takvu retoriku kosovskom društvu. Sa druge strane, iz Kosovskog ministarstva zdravlja navode da su građani od početka procesa imunizacije imali sve detaljne podatke o vakcinaciji i rasporedu vakcinacije. Podlače da su se kroz medije plasirali isključivo naučno potvrđeni podaci oko vakcinacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon povlačenja međunarodne finansijske podrške i zamrzavanja milijardi dolara afganistanskih rezervi u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi, Afganistan je pred novim teškim izazovom pošto su talibani zabranili korišćenje stranih valuta u zemlji čiji su stanovnici suočeni sa jednom od najtežih humanitarnih kriza, pišu svetski mediji. Najava talibana da će u potpunosti da zabrane upotrebu strane valute u Afganistanu sigurno će izazvati dalje poremećaj u ekonomiji na ivici kolapsa posle naglog povlačenja međunarodne podrške, ukazuje agencija Reuters. Talibanska vlada vrši pritisak da se oslobode milijarde dolara afganistanskih rezervi u SAD i Evropi, dok se zemlja pogođena sušom suočava sa novčanom krizom, masovnom glađu i novom migracionom krizom. Odlaskom međunarodnih snaga koje su predvodila SAD i mnogih donatora, Afganistan je ostao bez donacija koje su finansirale 3/4 javne potrošnje. Upotreba američkih dolara široko je rasprostranjena u Afganistanu, dok pogranična područja za trgovinu koriste valute susednih zemalja. Zabrana upotrebe stranih valuta, prema oceni Bloomberga, predstavlja iznenadan potez koji bi mogao da optereti ekonomiju Afganistana koja se bori sa nedostatkom gotovinskog novca i dodatno izoluje zemlju. Ipak, ukazuje Bloomberg, nejasno je kako će talibani sprovesti tu odluku s obzirom na to da se ekonomija Afganistana više od 20 godina oslanjala na američke dolare, odnosno da su 2/3 depozita afganistanskih banaka i polovina nacionalnih zajmova u zemlji u američkim dolarima. Za plaćanje uvezene robe i usluga, kao i za velike transakcije kao što je na primjer kupovina kuće, dolar ima prednost u odnosu na lokalni Afgani, pojašnjava Bloomberg, dodajući da bi zabrana također mogla da zakomplikuje humanitarnu pomoć iz inostranstva koja će biti ključna pred dolazeću zimu. Afganistan je na ivici najgore humanitarne krize u svetu, nadmašujući čak i bedu u Siriji i Jemenu, piše ekonomist, ukazujući na novi izveštaj Agencija Ujedinjenih nacija, koji procenjuje da oko 23 miliona od 38 miliona ljudi u Afganistanu neće imati dovoljno hrane da preživi zimu, osim ako se pomoć brzo ne poveća. Ujedinjene nacije procenjuje da je polovina stanovnika zemlje živela sa manje od 2 dolara dnevno kada je Kabul pao, a da bi do sredine 2022. to moglo da zadesi više od 90% stanovništva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Na kraju programa ponavljamo najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija produžio mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. U Beogradu danas sastanak čelnika inicijative Open Balkan. 400 migranata spašeno na La Manšu. Zemljotres od 5,7 stepeni potresao istočnu Indoneziju. U Srbiji danas do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koje su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.